Bretagne 5. Écoutez la Bretagne.
Pendaben, une abad en knige d'or, à Kastaben Gon Michel Prisia. Pierre Andal. Pierre l'aveugle en français.
Bresse Pendaben, Michel Prisiac.
Un dain de Skreis Breis et au Hamon. D'où de Hono gant skoulach korle, skoulach pirandal. Ne weleket sklir, dal ewa. Dreze oa bet rot dan a les Hono andal. Pierre Sirandou, oa ewi a Hono. Ganet e eite kant a pevar ugen, et dan an aon e non te kant eis. Un dain simp, oa bet e pa de buez. An avez deo dre ar muzik, ur zon ar treuzhen gol oa hemañ. Hervez pez vel avard, zo war ar c'hosan zon ar treuzhen gol da stumet. E kous korle, e oa o chom, in un ti bihan, oa bord hant korle gwengam. Han oa an ti ki ar muzik, pe gwir oa pier an dal ur zon ar. Gret oa bet gantan ar VRG Paris e ar bloavezhou eite kant daou hantakant, eite kant pep hantakant. Un tamm e gouspen ugen bloa, en doa e ar mareze. Dan e bet deus avrou, an eus gouiet mad, petra oa bet gret gantan e Paris. Zonir zur wal ar gant e drojen gol. Nom gav a rea zur wal he, tut deus hag e ar vraz. Hag, evel bevech, ma ne veket de gouiet mad a ouer yone, ve in jinet trou deus bep sort. Lavar zo bet ive oa bet c'hoariet gant Pierre Andal, trojen gol dirak Napoléon an tri, e pa de beaj la hemañ, e pondi, e eite kant eis a hantakon. Ne ouke dez disparti a ouer yone deus a gaou, oa da chanose. Pez a zo zur, e obet Pierre Andal ar gwell an zon a trojen gol e ar vare. Heuet gantan, milier eurejou, a fest ou deus bep sort. An avezet mat oa deus pondi betre d'an dreger, deus karez betre zan brik. Met deus pen, a l'er e oa o chom. Dal an arez an osteliri, war kumen kous korle, torst bour korle war hen gwengam. Ker muzik war han oe di pe ogui a war un ti e l'er e vije zonirz, aliz. Digord oa bet an ostalir e ar bloa vejo eit e kant a peva ugen. Devz a redad a kezek e par keia ker golio. Un dra dreist dispar. Lan a dut partout. E barz an ostalir e. Hermez war an nant. Dans a la re a Pierre Andal e kreiz an nan gant e drojen gol. Pe dremen ar c'hoaz e vek gwelet ar panel ki ar muzik oa bord an nan. Tost ar walar emañ Peti Paris. Ne vek e gwid a blamm da betra. Tost eo da red va kezek. Martez d'un tammik. Evel hin e mezon lafit. Pe unanal e Paris. Met tost re eo ive deus ker muzik, ti Pierre Andal, setu marteze, pe o gwir oa bet hemañ e Paris, e bet lavar ker Paris bihan deus a lerse. Ur zon ar dalal zo bet ive e Breiz, Mathilde Andal, ur zon ar al brudet mat. Met zon ar rev hemañ gant ar bombard. A les an oan dal neo ket zouezus pe o gwir, oa boutin a lez hanoioù, e a mariouze. Oa mem stum e obet kroud, yon ar bihan, pe yon ar braz, pe oas job moal, pe oas pierre kom, hag kals reel. Pierre Andal, Pierre l'aveugle en français, fut le plus célèbre joueur de clarinette de son époque. Il vécut de 1832 à 1908. Il habitait le Haut-Corlay. Il tenait café dans sa maison qu'on appelait Kermusic. Il a animé des milliers de mariages et de fêtes diverses. Le collège de Corlay porte actuellement son nom, à savoir le collège Pierre-Andal, en breton, Skolach Pierre-Andal. Kenavo d'Anol, Kenavo d'Ilune, ou à Radio Bretagne Pem, Pédri Internet, ou à Bretagne Pem, Pique FR.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.